Մի րոպե նա կարծես պայքարում էր ինքն իր դեմ, ապա մի փոքր բարձրացավ ասպանդակների վրա և խոսեց այնքան բարձր, որ լսելի լինի բոլոր չորս խաչակիրներին. «Բարեպաշտ եղբայր Ուլրիխ վոն Յունգինգենը, որ ասպետության օրինակն ու զարդն է, մի անգամ ինձ այսպես ասաց. Մալբորգում ծերունիների մեջ դեռ կարելի է գտնել ասպետներ, որոնք արժանի են խաչին, բայց նրանք, ովքեր սահմանամերձ զորքերի մեջ են գտնվում, միայն խայտառակում են օրդենը. Մենք բոլորս էլ մեղապարտ մարդիկ ենք, բայց ծառայում ենք տիրոջը», պատասխանեց Հուգոն։ «Որտեղ է ձեր ասպետական պատիվը»? «Տիրոջը խայտառակ գործերով չեն ծառայում. Դուք սատանային եք ծառայում և ոչ թե փրկչին»։ «Ով է ուրեմն ձեր տերը»? «Իմացած եղեք, որ ես ոչ միայն չեմ մասնակցի այդ գործին, այլև ձեզ թույլ չեմ տա»։ «Ինչ թույլ չեք տա»? «Խաբեություն, դավաճանություն, խայտառակություն»։ «Իսկ ինչպես կարող եք արգելել մեզ»? «Յուրանդի հետ կռվելիս դուք կորցրել եք ձեր ծառաներին և ձեր ունեցվածքը. Հիմա ստիպված եք ապրել միայն օրդենի ողորմածությամբ. Եվ դուք սովամահ կլինեք, եթե մենք մի կտոր հաց չնետենք ձեզ. Բացի այդ, դուք մենակ եք, մենք չորս. Էլ ինչպես կարող եք թույլ չտալ մեզ»? «Ինչպես»? Վրա բերեց Դե Ֆուրսին։ «Կարող եմ վերադառնալ և իշխանին նախազգուշացնել. կարող եմ ամբողջ աշխարհում տարածել ձեր մտադրությունները»։ Խաչակիրները իրար նայեցին։ Նրանց դեմքի արտահայտությունը իսկույն փոխվեց։ Հուգո դ Դանֆելդը սևեռուն հայացքով նայեց Զիգֆրիդ դ Լևեի աչքերին, ապա դարձավ Դե Ֆուրսիին. «Ձեր նախնիները», ասաց նա, «շատ անգամ են ծառայել օրդենին, և դուք էլ ուզում եք մտնել նրա մեջ. Բայց մենք դավաճաններին չենք ընդունում»։ «Իսկ ես դավաճանների հետ ծառայել չեմ ուզում»։ «Իզուր են ձեր սպառնալիքները»։ «Դուք գիտեք, որ օրդենը կարողանում է պատժել ոչ միայն վանականներին»։ Բայց Դե Ֆուրսին այս խոսքերից վրդովված սուսերը դուրս քաշեց պատյանից, ձախ ձեռքով շեղբը բռնեց, աչը դրեց գոթին և ասաց. «Երդվում եմ այս սուսերի կոթով, որը խաչի ձև ունի, իմ տեր Սուրբ Դիոնիսիոսի գլխով և իմ ասպետական պատվով, որ կնախազգուշացնեմ Մազովիայի իշխանին ու մագիստրին»։ Հուգո ֆոն Դանֆելդը նորից հարցական նայեց Զիգֆրիդ դ Լևեին, որը թարթիչները ցած թողնելով հասկացրեց, թե ինքը համաձայն է։ Այն ժամանակ Դանֆելդը խոսեց մի տեսակ խուլ, փոխված ձայնով. «Սուրբ Դիոնիսիոսը կարողանում էր թևի տակ տանել իր գլուխը. բայց եթե ձեր գլուխը կտրվի»… «Դուք ինձ սպառնում եք»,» ընդհատեց նրան Դե Ֆուրսին։ «Ոչ, սպանում եմ»,» պատասխանեց Դանֆելդը, և դանակով նրա կողին հարվածեց այնպիսի ուժով, որ մինչև դաստակը խրվեց մարմնի մեջ։ Դե Ֆուրսին զարհուրելի ճիչ հարցակեց, փորձեց աջ ձեռքն առնել իր սուսերը, որ ձախ ձեռքի մեջ էր, բայց սուսերն ընկավ գետին։ Իսկ մյուս երեք խաչակիրները սկսեցին անգթորեն դանակի հարվածներ տեղալ նրա պարանոցին, մեջքին, փորին, մինչև որ նա ցած ընկավ ձիուց։ Տիրեց լռություն։ Դե Ֆուրսին գալարվում էր ձյունի վրա, և առնակամ լինելով, ջղաձիգ շարժումներով չանգարտում էր ձյունը։ Կապարագույն երկնքի տակից միայն ագռավների կրկռոցն էր լսվում, որոնք անտառի խորքերից թռչում էին դեպի մարդկային բնակավայրերը։ Մարդասպանների միջև մի շտապ խոսակցություն սկսվեց։ «Մարդիկ ոչինչ չտեսան»,» շնչակտուր ձայնով ասաց Դանֆելդը։ «Չտեսան, նրանք շատ են առաջ անցել, չեն երևում»,» պատասխանեց Լևեն։ «Լսեցեք, հիմա մի նոր գանգատի առիթ կլինի»,» Մենք կհայտարարենք, թե մազովյան ասպետները հարձակվեցին մեզ վրա և սպանեցին մեր ընկերոջը. Այնպիսի աղմուկ կբարձրացնենք, որ Մալբորգում էլ կլսեն, կասենք, որ իշխանը մարդասպանները ուղարկում նույնիսկ իր հյուրերին սպանելու. Լսեցեք, պետք է ասենք, որ Յանուշը ոչ միայն չուզեց լսել մեր գանգատների հյուրանդից, այլև հրամայեց սպանել գանգատավորին. Այդ ժամանակ Դֆուրսին վերջին ճղաձգությամբ շուռ եկավ մեջքի վրա և անշարժ պառկեց արյունոտ փրփուրը շուրթերին, մեռած, լայն բացված աչքերի մեջ սոսկումի արտահայտություն։ Եղբայր Ռոդգերը նայեց նրան ու ասաց. «Տեսեք, բարեպաշտ եղբայրներ, տեսեք, թե հենց միայն դավաճանության մտքի համար ինչպես է պատժում Աստված. այն, ինչ մենք արինք, արվեց Օրդենի օգուտի համար», պատասխանեց Գոթֆրիդը. «Փառք նրանց»։ Բայց նա խոսքը չավարտեց, որովհետև այդ րոպեին նրանց հետևում ճանապարհի ոլորանում երևաց մի ձիավոր, որն ամբողջ թափով նրանց կողմներ սլանում։ Նրան տեսնելով Հուգո ֆոն Դանֆելդը շտապ գոչեց. «Այս մարդն ով էլ լինի, պետք է մեռնի»։ Իսկ Դելևեն, թեպետ և մյուս եղբայրների մեջ ավակներ, բայց հիանալի տեսողություն ուներ, ասաց. «Ես դրան ճանաչում եմ. այն զինակիրն է, որ կացնի հարվածով սպանեց վայրի ցուլը. Այո, այդպես էլ կա, հենց նա է»։ «Թաքցրեք դանակները, որպեսզի նրան չվախեցնեք», ասաց Դանֆելդը. «Ես դարձյալ առաջինը կհարվածեմ, դուք էլ իմ հետևից»։ Մինչ այդ չեխը մոտեցավ և ձին կանգնեցրեց ասպետներից մի 8-10 քայլի վրա։ Նա տեսավ արյան լճի մեջ ընկած դիակը, անտեր մնացած ձին, և մի վարկյան նրա դեմքին զարմանք երևաց։ Բայց մի րոպե անց նա ասպետներին դարձավ այնպիսի տեսքով, որպես թե ոչինչ չի նկատել, և ասաց. «Ողջույն ձեզ, անվանի ասպետներ»։ «Մենք քեզ ճանաչեցինք», պատասխանեց Դանֆելդը, դանդաղորեն մոտենալով նրան։ «Որևէ գործ ունես մեզ հետ»։ «Ինձ ուղարկել է ասպետ Զբիշկո Բոգդանեցին, որի նիզակակիրն եմ ես, և որովհետև որսի ժամանակ վայրի ցուլը նրան տրորել է, անձամբ գալ չկարողացավ»։ «Ինչ է ուզում մեզանից քո տերը»։ «Իմ տերը պատվիրել է ինձ հաղորդել ձեզ, որ դուք ոտնձգություն եք գործել յուրանց պիխովցու ասպետական պատվի դեմ, անհիմն գանգատվելով նրանից, և գործել եք ոչ որպես ազնիվ ասպետներ, այլ հաչել եք որպես շներ. իսկ ում որ այս խոսքերը դուր չեն գա, նրան իմ տերը մենամարտի է հրավիրում հետևակ կամձիով, մինչև վերջին շունչը փչելը, և նշանակված ժամանակին կներկայանա, հենց որ իր տկարությունն անցնի»։ «Ասա քո տիրոջը, որ Օրդենի ասպետները հանուն փրկչի համբերությամբ կրում են վիրավորանքը. իսկ ինչ վերաբերում է մենամարտին, ապա նրանք առանց մագիստրի կամ մեծ մարշալի հատուկ թույլտվության կռվի բռնվել չեն կարող. սակայն մենք նամակ կգրենք Մալբորգ և թույլտվություն կխնդրենք»։ Չեխը նորից նայեց պարոն Դֆուրսիի դիակին. Չէ՞ որ հենց նրա մոտ էր ուղարկվել ինքը։ Զբիշկոն գիտեր, որ խաչակիրները մենամարտի չեն դուրս գալիս, բայց իմանալով, որ նրանց մեջ մի աշխարական ասպետ էլ կա, ցանկացել էր մենամարտի հրավիրել նրան, ենթադրելով, թե դրանով կարժանանա հյուրանդի բարեհաճ վերաբերմունքին։ Իսկ այդ ասպետը այժմ մորթված եզան պես ընկած էր 4 խաչակիրների առաջ։ «Ճիշտ է, չեխը չգիտեր, թե ինչ է կատարվել, բայց մանկությունից ամեն տեսակ վտանգի վարժված լինելով, իսկույն վատ բանի հոտ առավ»։ Նրան զարմացնում էր նաև Դանֆելդի վարմունքը, որը չեխի հետ խոսելիս ավելի ու ավելի էր մոտենում նրան, մինչդեռ մյուսները ընդհակառակը այս ու այն կողմ էին քաշվում, ասես մտադիր լինելով աննկատելիորեն շրջապատել նրան։ Այս ամենը չեխին ստիպեց զգուշանալ, մանավանդ որ շտապելու պատճառով հետը զենք չէր վերցրել։ իսկ Դանֆելդը արդեն նրան մոտենալով շարունակեց. «Ես քո տիրոջը սպեղանի եմ խոստացել. Վատ է հատուցում նա մեր ծառայությունը. Ասենք, լեհերի համար դա սովորական բան է. Բայց որովհետև քո տերը խիստ շատ է տրորված և կարող է շուտով Աստծո առաջ կանգնել. Ուստի ասա նրան, այս ասելիս նա ձախ ձեռքը դրեց չեխի ուսին. Ուստի ասա նրան, որ ես պատասխանում եմ այսպես. Նույնակ ընդհարդում զինակրի կոկորդի մոտ շողած տանակը, բայց հարվածը չհետևեց. Չեխն արդեն հետևում էր Դանֆելդի շարժումներին, և իր երկաթյա ձեռքերով նրա աջ ձեռքը բռնելով այնպես պտտացրեց այն, որ հոդերը խրթխրթացին, ոսկորները ճրճրթացին, և մի զարհուրելի ճիչ լսվեց, որից հետո չեխը իր ձին ծարս անելով նետի պես ծլացավ առաջ, նախքան մյուս ասպետները կկարողանային նրա ճանապարհը կտրել. Եղբայր Ռոդգերը և եղբայր Գոթֆրիդը ուզեցին հետապնդել նրան, բայց և իսկույն հետ դարձան Դանֆելդի սոսկալի ճիչից շշմած. Դլևեն բռնել էր Դանֆելդի ուսերից, իսկ նա դեմքը կապտած այնպես էր ճչում, որ առջևից սայլերի հետ գնացող ծառաները ձիերը կանգնեցրին։ «Ինչ է եղել?» հարցրին եղբայրները։ Դանֆելդը ըստ երևույթին թամբի վրա մնալ չէր կարողանում, և Դլևեն հրամայեց, որքան կարելի է շուտ բերել սայլը։ Շուտով ասպետի ճակատը սառը քրտինք պատեց, և նա ուշաթափվեց։ Նրան պարկեցրին սայլի մեջ, ծղոտի վրա, տարան դեպի սահմանագլուխը։ Դլևեն շտապեցնում էր, հասկանալով, որ տեղի ունեցած դեպքից հետո նույնիսկ վերքը փաթաթելու վրա ժամանակ կորցնել չի կարելի։ Նստելով սայլի վրա, Դանֆելդի կողքին, մերթ ընդմերթյունով շփում էր նրա դեմքը, բայց ուշքի բերել չկարողացավ։ Միայն սահմանի մոտ Դանֆելդը աչքերը բացեց և զարմանքով շուրջը նայեց։ «Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում», հարցրեց Դլևեն։ «Ցավ չեմ զգում, բայց ձեռքս էլ չեմ զգում», պատասխանեց Դանֆելդը։ «Ցրտից թմրել է ձեր ձեռքը, դրա համար էլ ցավ չեք զգում. Տաքսենյակում ցավը նորից կսկսվի. Իսկ առայժմ շնորհակալ եղեք Աստծուց այս թեթևության րոպեի համար». Ռոդգերն ու Գոթֆրիդը իսկույն մոտեցան սայլին։ «Հիմա ինչ պիտի անենք», ասաց առաջինը։ «Սա մեծ անախորժություն է. Կասենք, որ զինակիրն է սպանել դ Ֆուրսիին», նվազ ձայնով պատասխանեց Դանֆելդը։ «Լավ, ինչ կա որ», ավելացրեց Ռոդգերը։ «Ահա քեզ նոր ոչրագործություն, և մեղավորը հայտնի է»։